ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการบรรยายในที่นี้ผมก็ได้บรรยายหลักธรรมที่เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้คือโพธิปักกิยธรรมเอาไว้โดยละเอียดนะนั้นก็ตอนเบื้องต้นก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องโพธิปักกิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของปัญญาตรัสรู้นะหลังจากจบเรื่องโพธิปักกิยธรรมแล้วก็ได้บรรยายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนะโลกก็เป็นไปตามธรรมะต่างๆนะในคราวนี้ก็จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะข้ามพ้นโลกไปได้นะโดยเฉพาะเบื้องต้นสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ได้เข้าใจธรรมะที่เป็นฝ่ายของปัญญาแล้วก็ได้เข้าใจโลกนี้ว่ามันได้เท่านี้แหละมันก็เป็นทุกข์วนเวียนกันอยู่กลับไปกลับมาอย่างนี้นะทีนี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่พวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ทราบถึงธรรมะที่เป็นฝ่ายปัญญาเป็นฝ่ายโพธิได้ทราบโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ก็คิดจะข้ามนะอันนี้สมมุติว่าคิดจะข้ามคงจะคิดกันอยู่หรือบางคนยังไม่คิดอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะทีนี้เมื่อคิดจะข้ามทีนี้ก็ต้องมาดูกำลังของตนเองว่าเราจะข้ามได้ขนาดไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยเฉพาะเบื้องต้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงในทางพุทธเราเนี่ยก็จะมีพระอริยบุคคลชั้นต้นก็คือพระโสดาบันอันนี้ก็คงจะทราบกันอยู่ทุกคนนะครับฉะนั้นโอกาสต่อไปก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเป็นหลักอันนี้สำหรับท่านที่กำลังน้อยแต่อยากจะเป็นนะเพราะมันไม่มีน้อยกว่านี้แล้วอย่างนี้นะก็จะพูดเน้นเรื่องนี้เป็นหลักแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดคนที่ใหญ่กว่านี้ซะก่อนคนที่ใหญ่กว่านี้หรือมีกำลังกว่านี้ผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่จะข้ามพ้นกระแสในทางพุทธเรานี้มีกี่ระดับมีกี่บุคคลอะไรอย่างเงี้ยจะพูดให้ฟังย่อๆก่อนนะแต่หลังจากวันนี้ในคราวต่อๆไปจะพูดเน้นเกี่ยวกับหลักธรรมที่ทำให้เป็นพระโสดาบันนะอันนี้ก็พูดให้พอเข้าใจภาพรวมที่ได้บรรยายมาว่าชุดแรกได้บรรยายเกี่ยวกับโพธิปักกิยธรรมโดยละเอียดทีเดียวนะต่อมาก็ได้บรรยายเรื่องโลกให้เห็นชัดว่ามันต่างกันนะมันต่างกันโลกนี้มันก็ได้เท่านี้แหละวนเวียนทีนี้หลังจากได้เข้าใจทั้งสองกลุ่มแล้วก็คงอยากจะพ้นกันอันนี้สำหรับท่านที่ฟังเข้าใจก็ส่วนจะมีกำลังแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่จะได้อธิบายหลักธรรมต่างๆก็จะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละก็คือเรื่องการข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารหรือว่าข้ามพ้นกระแสของโลกไปนี้ในทางพุทธเรานั้นสอนอย่างไรบ้างนะในสูตรนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงโดยอุปมาผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็ค่อยขยายความนะครับในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสจูละโคปาละสูตรข้อ350ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุกกเจลาแคว้นวัชชีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนโง่มาแต่กำเนิด ในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าครั้งนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในน้ำฝูงโคว่ายเข้าไปในวังวนของน้ำกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานข้อ351ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่เป็นท่านายโคบาล นั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ใช่ท่าฉันใดสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานข้อ352ภิกษุทั้งหลายเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตะขีณาสก ็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการสิ้นไปจึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคหนุ่มและโคสาวไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจักไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจักเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดจุลโคปาละสูตรที่4จบอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เกี่ยวกับบุคคลผู้ที่จะข้ามกระแสของมารกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดนะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องธรรมะเกี่ยวกับโลกแล้วก็โลกก็ได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เจริญขึ้นเดี๋ยวก็เสื่อมลงกลับไปกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามกรรมอย่างนี้นะทีนี้ผู้ที่จะข้ามไปได้ก็ต้องทวนกระแสไปเหมือนกับไหว้ตัดกระแสของแม่น้ำคงคาอย่างนี้นะครับทีนี้การจะไหว้ตัดข้ามไปได้ผ ผู้ที่นำทางหรือว่านายโคบาลก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างพวกเรานี่นายโคบาลคงฉลาดอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้คือโลกมนุษย์ของเรานี่เป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกรรมอะไรพระองค์ก็แจกแจงไว้โดยละเอียดผมก็ได้บรรยายไปพอสมควรนะรู้แจ้งทั้งโลกอื่นด้วยโลกอื่นๆโลกหน้าโลกอบายต่างๆเนี่ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายต่างๆนี้ด้วยกรรมอะไรพระองค์ก็แสดงไว้อย่างชัดเจนเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเป็นอย่างไรอายุเท่าไหร่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียวอย่างนี้นี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงรู้แจ้งทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้ารู้ครบถ้วนทั้งหมดนะรู้ฉลาดในธรรมที่เป็นที่อยู่ของมารของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะภพภูมิไหนนี่ก็ยังเป็นที่อยู่ของความแก่ความเจ็บความตายทุกคนก็ไม่อาจจะพ้นไปได้นะอย่างพวกเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นที่อยู่ของมารเช่นเดียวกันนะมีโทษภัยเยอะแยะในโลกมนุษย์เหล่านี้นะครับโทษภัยที่มากมายในโลกมนุษย์นี้ก็มีตั้งหลายแบบหลายอย่างเช่นกิเลสนี่ก็เป็นโทษเป็นภัยนะเราเป็นผู้เป็นคนดีๆอยู่พอกิเลสเกิดขึ้นก็เลวเลยอย่างนี้นะฉะนั้นก็กิเลสก็มีโทษมากถ้าคนมีปัญญาก็จะมองเห็นกิเลสเนี่ยเป็นโทษในโลกนี้ทีนี้ไม่ใช่กิเลสเราคนเดียวสิกิเลสคนอื่นด้วยอะไรด้วยก็เยอะแยะนะตอนไม่มีกิเลสก็ดูเป็นผู้เป็นคนอยู่พอกิเลสเกิดขึ้นก็เลิกพูดถึงคนเลยเป็นสัตว์โน้นสัตว์นี้กันไปบางครั้งก็ทำทุจริตต่างๆนี่ก็เป็นโทษภัยของการอยู่ในโลกนะโทษภัยมีกิเลสทุจริตต่างๆนี้ก็มีโทษมากเพราะว่าเป็นคนอยู่ดีๆถ้าไปทำทุจริตก็เหมือนกับแย่งกันตกอบายแล้วอย่างพวกเราก็คงจะเห็นชัดอยู่นะแม้แต่คนมีบุญมากๆก็ไม่อาจที่จะช่วยได้ทำบุญมาเยอะขนาดไหนก็ไม่พอที่จะทำให้เลิกทำทุจริตไม่พอที่จะหมดกิเลสไม่พอที่จะปิดอบายได้นะเป็นคนมีบุญเยอะเกิดมาก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ทำชั่วให้เราเห็นกันมีเยอะแยะนะหรือว่าทำบุญมาเยอะแยะแล้วเกิดมาหน้าตาสวยงามอย่างหลายๆท่านในที่นี้ก็ดูสวยนะคนไหนเขาดูไม่สวยเราก็ดูตัวเองเอาก็แล้วกันดูให้มันสวยนะอันนี้ที่เกิดมาสวยอย่างนี้ก็เป็นเพราะผลของบุญให้หน้าตาสวยแต่สวยแล้วก็กิเลสก็เยอะเหมือนเดิมแหละบางทีก็เอาหน้าตามาหลอกกันมามีมานะกันอีกอะไรต่างๆนี่บุญที่มีเยอะขนาดนั้นก็ไม่อาจจะช่วยให้หมดจากกิเลสได้ไม่อาจจะให้ข้ามพ้นอบายได้ดีไม่ดีก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ไปทำทุจริตด่ากันบ้างอะไรบ้างกระแนะกันแหนกันบ้างสักหน่อยก็ตกอบายกันอย่างนี้นะนี่กิเลสก็เป็นโทษภัยของโลกทุจริตต่างๆกรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้วพวกอภิสังขารต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีก็ติดตามคอยส่งผลโดยเฉพาะอันไม่ดีเนี่ยถ้ามาตามทันเมื่อไหร่ก็หนักเลยทีเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ในโลกเนี่ยในโลกไม่ว่าจะเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินี่เป็นที่ลงที่อยู่ของมารเป็นที่ลงของพวกความแก่ความเจ็บความตายต่างๆนะถ้าคนอื่นๆเขาไม่ทราบชัดไม่ฉลาดนี่ก็ไม่สามารถจะบอกพวกเราได้ส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็บอกไว้อย่างชัดเจนทีเดียวอย่างนี้นะครับนี่พระพุทธเจ้าของเราเปรียบเหมือนนายโคบาลผู้ฉลาดผู้เฉียบแหลมแล้วก็พาโคชนิดต่างๆว่ายตัดแม่น้ำคงคาไปได้นะครับทีนี้ขยายความในสูตรนี้ดูบ้างท่านทั้งหลายก็จะได้พอเข้าใจการข้ามวัฏสงสารหรือว่าการข้ามมารในโลกนี้จะได้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่การจะข้ามได้ก็ตามกำลังนะก็เลยมีโคชนิดต่างๆออกไปนะครับในตอนต้นพระพุทธองค์ก็กล่าวถึงพวกนายโคบาลที่ไม่ฉลาดก่อนพาโคไปตายเพียบเลยอันนั้นก็คือพวกนายโคบาลที่โง่ไม่รู้จักเรื่องราวแล้วก็ พาพวกโคไปข้ามในที่ที่ไม่ใช่ท่าข้ามไม่รู้เรื่องไม่รู้จักจัดโคให้ดีๆไม่รู้ว่าโคไหนควรข้ามไปก่อนหรือข้ามไปหลังโคก็มั่วไปเลยก็พากันจมแม่น้ำคงคาตายนะก็เหมือนกับพวกสมณพราหมณ์หรือว่าพวกอาจารย์สอนธรรมะต่างๆที่ไม่ฉลาดในโลกนี้ในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมที่เป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมารถ้าใครที่ไปฟังเขาว่าโอ้ธรรมะอันนี้ควรฟังนะแบบนี้ก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจะฟังธรรมนี้ต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนควรฟังอันไหนไม่ควรฟังอย่างนี้นะถ้าเป็นธรรมะที่สอนในแง่ให้เวียนว่ายตายเกิดโลกเนี่ยอันนี้ต้องรู้จักว่าโอ้อันนี้มันเป็นทุกข์ถ้าจะพ้นก็ต้องนู่นมรรคผลนิพพานโพธิปักขิยธรรมนี้จึงจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงบุญเนี่ยไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้บุญนั้นเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยต้อนรับเฉยๆแต่บุญนั้นไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้จริงๆนะถ้าจะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะที่เป็นที่พึ่งได้ก็คือโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นชุดของปัญญานี่แหละที่จะช่วยให้ไม่ทำบาปไม่ทำทุจริตได้นะถ้าเป็นบุญเนี่ยแม้จะมีบุญเยอะเนี่ยก็ยังทำทุจริตได้เหมือนเดิมยังทุกข์ได้เหมือนเดิมอันนี้จะต้องแม่นๆตรงนี้นะพวกเราโดยทั่วไปนั้นก็อาจจะถูกหลอกมาว่าแม้บุญเยอะๆจะได้ที่พึ่งอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ดูข้อเท็จจริงของโลกมันก็วนเวียนกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็คือถ้าพูดแบบสูงสุดก็มีอย่างเดียวคือพระนิพพานทีนี้ถ้าใครยังไม่ถึงฝั่งนู้นคือพระนิพพานก็ต้องรู้จักว่าธรรมะตัวที่พาไปนิพพานนั่นแหละคือธรรมะที่พอจะเป็นที่พึ่งได้คือโพธิปักขิยธรรมอันนี้ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะครับนะมาในคราวนี้ก็อย่างที่กล่าวเกริ่นไว้ตอนต้นคือจะมาเน้นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ข้ามไปได้โดยพูดถึงคนที่ข้ามในเบื้องต้นก่อนคือพระโสดาบันแต่ว่าก่อนจะพูดก็พูดให้ครบก่อนให้ครบทั้งหมดนะครับทีนี้ก็นายโคบาลที่ไม่ฉลาดก็พาโคไปตายก็เหมือนกับพวกสมณพราหมณ์ที่ไม่มีความรู้ไม่ฉลาดก็มาสอนให้คนชาวโลกเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นอย่างนี้วนเวียนไปนะงั้นก็ชุดหนึ่งไปแล้วต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวถึงนายโคบาลผู้ที่ฉลาดนายโคบาลผู้ที่ฉลาดนี้เวลาที่เขาจะต้อนโคข้ามไปจากฟากนี้ไปฟากโน้นให้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปเขาก็จำแนกโคออกไปเป็น5กลุ่มด้วยกันนะจำแนกโคออกไปนะโดยกลุ่มแรกที่ต้อนไปก่อนก็คือต้อนโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีอันนี้โคกลุ่มที่หนึ่งเป็นโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโคกลุ่มที่หนึ่งเขาจำแนกแจกโคมาเป็น5กลุ่มนะครับโคกลุ่มที่สองก็คือโคที่มีกำลังและฝึกเอาไว้ดีแล้วนะโคที่มีกำลังและได้ฝึกได้หัดในการว่ายน้ำหรือหัดวิ่งหัดอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ให้ข้ามไปว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนี่กลุ่มที่สองนะโคกลุ่มที่สามก็คือโคที่เป็นหนุ่มกับโคหนุ่มโคสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คงแข็งแรงดีอยู่นะอันนี้ก็กลุ่มที่สามก็ให้ว่ายตัดกระแสของแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหมือนกันนะต่อมาโคกลุ่มที่4ก็คือโคลูกโคที่มีกำลังน้อยอันนี้เป็นเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยก็เป็นอีกชุดหนึ่งโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนี้เป็นกลุ่มที่4นะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่5ลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นอันนี้ใช้วิธีให้ลอยตัดไปตามเสียงของโคที่เป็นแม่นะ ลูกโคที่เกิดในวันนั้นก็เอาแม่โคมาแล้วก็ให้ลูกโคที่เกิดในวันนั้นนั้นลอยไปตามเสียงของแม่นะอันนี้ก็จะถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นนายโคบาลผู้ฉลาดที่พาฝูงโคต้อนฝูงโคข้ามฝั่งจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปนะครับโดยแบ่งโคออกมาเป็น5กลุ่มนะโคกลุ่มที่1ก็คือโคจ่าฝูงโคกลุ่มที่2โคที่มีกำลังและฝึกไว้ดีแล้วโคกลุ่มที่3เป็นโคหนุ่มและสาวโคกลุ่มที่4ลูกโคที่มีกำลังน้อยแล้วก็กลุ่มที่5ลูกโคที่เกิดในวันนั้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะลูกโคที่เกิดในวันนั้นใช้วิธีลอยไปตามเสียงของโคที่เป็นแม่นะลอยไปตามเสียงของแม่โคก็ข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีอย่างนี้นะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านายโคบาลเขาเป็นผู้ฉลาดนะพระพุทธองค์ก็หลังจากอุปมาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานนะนายโคบาลผู้ฉลาดก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละถ้าเรามีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นควรฟังคำของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานอย่างนี้นะพวกเราก็คงจะมีความคิดอย่างนี้กันนะจึงได้มาฟังธรรมกันบางท่านก็ฟังจนแก่แล้วตอนนี้นะยังไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีความสำคัญว่าถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งควรฟังก็คงพอจะมีประโยชน์บ้างส่วนประโยชน์ขนาดไหนนี่ก็ค่อยว่ากันนะถ้าจะประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนั่นแหละอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ทีนี้หลังจากที่พระองค์ตรัสถึงนายโคบาลผู้ฉลาดแล้วก็แสดงโดยอุปมาอุปไมยแล้วพระองค์ก็กล่าวถึงเหล่าโคที่แบ่งเป็น5กลุ่มที่ข้ามฝั่งได้นั่นแหละเปรียบเทียบกับพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ที่ท่านข้ามไปได้มีใครบ้างก็แยกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะโดยมีผู้ที่ข้ามไปได้แล้วนี่มี4ส่วนผู้ที่ยังข้ามไม่ได้แต่จะข้ามได้มีอีกกลุ่ม1ชุด1อย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนี้กลุ่มที่หนึ่งเป็นโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงนี้ก็คือพระอรหันต์นะถ้าท่านอยากจะเป็นผู้นำก็ได้เหมือนกันนะนะก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นผู้นำเขาผู้ที่เป็นผู้นำเป็นจ่าฝูงเขาผู้นำผู้อื่นก็คือพระอรหันต์อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนทุกประการแล้วสิ้นภวสังโยชน์ไม่มีกิเลสที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพใดภพหนึ่งแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบนะครับ การจะหลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นเพราะความรู้รู้โดยชอบหลุดพ้นเพราะรู้โดยถูกต้องรู้โดยวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นแหละนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งที่ไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนะต่อไปกลุ่มที่สองพระองค์ตรัสว่าเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภากิยะสังโยชน์ 5 ประการสิ้นไปจึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนะครับโคกลุ่มที่สองก็คือโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ก็เปรียบเหมือนพระอนาคามีที่ท่านไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกในกามภูมิอีกไปแล้วก็จะปรินิพพานที่พรหมโลกเนื่องจากกิเลสเครื่องผูกที่ทำให้เกิดในกามนี้หมดไปนะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมดไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรามาสกามราคะปฏิฆะหมดอันนี้ก็โอรัมภากิยะสังโยชน์สังโยชน์ที่เป็นเบื้องต่ำที่ผูกใจของสัตว์ให้อยู่ในกามภูมินี้หมดท่านก็ไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็จะปรินิพพานในที่พรหมโลกนั้นนะครับนี้เป็นเหล่าโคที่มีกำลังนะฉันคำว่ากำลังกำลังนี้ก็คือถ้าพูดแบบอุปมาอุปไมยก็คือการไม่ติดข้องในกามคุณต่างๆคนมีกำลังน้อยก็ติดข้องในกามคุณนะบางคนกำลังน้อยมากๆก็น้ำลายยืดอยู่เลยอย่างนี้ก็คือกำลังน้อยมากเป็นคนยินดียินร้ายในวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกส่วนคนกำลังเยอะก็ไม่ติดไม่ข้องนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็พอฟังอุปมาก็จะได้พอเข้าใจชัดนะครับอย่างนี้ถ้าจากฝูงก็แน่นอนแล้วส่วนคำว่ามีกำลังก็คือผู้ที่ไม่ติดข้องในโลกไม่ยินดีไม่ยินร้ายในกามคุณต่างๆไม่รักในของที่น่ารักไม่ชังในของที่น่าชังพวกนี้นะต่อมากลุ่มที่สามเราโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสักทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปสู่ฝั่งได้โดยสวัสดีนะครับอันนี้เป็นโคหนุ่มโคสาวโคหนุ่มโคสาวก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาโดยสวัสดีเหมือนกันเปรียบกับพระสกทาคามีละสังโยชน์3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสและราคะโทสะโมหะเบาบางยังมีกิเลสติดข้องในกามคุณอยู่แต่เบาบางเนื่องจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีกำลังค่อนข้างเยอะอยู่แต่กำลังไม่ค่อยมากเนื่องจากอาจจะยังไม่ได้ฝึกเต็มที่ไม่เหมือนกับท่านที่เป็นอนาคามีอันนั้นท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วส่วนสกทาคามีนี้ยังยินดียินร้ายอยู่แต่น้อยลงอย่างนี้นะครับเป็นโคหนุ่มโคสาวนะต่อไปกลุ่มที่4เหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีอันนี้เหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยพระโสดาบันนี้มีกำลังน้อยยังยินดียินร้ายอยู่พอสมควรทีเดียวนะยังรักบ้างเกลียดบ้าง ชอบนั้นบ้างชอบนี้บ้างอันนี้ก็มีพอสมควรกำลังยังน้อยอยู่แต่ก็ถือว่าว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับนี้พระโสดาบันอุปมาเหมือนกับเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยนะครับต่อมาเป็นกลุ่มที่5ลูกโคที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจักว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีนะอันนี้เป็นกลุ่มที่5กลุ่มที่5นี้มี2ชื่อรวมกันเปรียบเหมือนลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นก็คล้ายๆกับไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเป็นของตนเองเลยลูกโคตัวเล็กยังมีแรงเดินบ้างมีแรงว่ายน้ำบ้างแต่ว่าลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงต้องลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ต้องฟังเสียงของโคที่เป็นแม่แล้วก็ลอยว่ายตัดกระแสน้ำไปนะก็จะถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหมือนกันเหมือนกับภิกษุทั้งหลายที่เป็นธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีธรรมานุสารีก็คือผู้คล้อยไปตามความเห็นธรรมะความเห็นธรรมธรรมะคือสิ่งที่เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคนไหนที่มีสติปัญญาเป็นของตนเองดีมองเห็นชัดใช้ปัญญานำหน้านะปัญญามองเห็นรูปเห็นนามเห็นสิ่งต่างๆในโลกเป็นของไม่แน่ไม่นอนเห็นชัดมีปัญญาดีคนนี้ก็คล้อยไปตามปัญญาใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคให้เต็มที่ต่อไปอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าคนที่เป็นธรรมานุสารีก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นก็ถือว่าตัดกระแสของมารข้ามไปได้แต่ว่ายังไม่ได้บรรลุในตอนนั้นคนที่บรรลุในตอนนั้นจริงๆมีอยู่4ก็คือพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีและพระโสดาบันส่วนธรรมานุสารีนี้ยังไม่บรรลุไปตามธรรมะคือไปตามปัญญาที่เห็นธรรมคนนี้ก็คือมีปัญญาเยอะฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็มองอะไรก็เห็นแต่ว่ามันเป็นธรรมะเป็นของไม่แน่ไม่นอนแล้วเขาก็พยายามฝึกอริยมรรคให้เต็มที่ต่อไปอย่างนี้นะส่วนอีกคนหนึ่งภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัทธานุสารีคล้อยไปตามศรัทธานะคนนี้ไม่ได้มีปัญญาเป็นของตนเองแต่ว่าอาศัยเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงเขาก็เชื่อมั่นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละแล้วก็น้อมนำจิตใจไปว่ามันต้องไม่เที่ยงอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าโลกมันเป็นทุกข์แต่เขาอาจจะไม่เห็นชัดด้วยตัวเองรู้สึกว่าสุขอยู่เพียบทีเดียวแหละแต่เขาก็เชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์ว่ามันทุกข์เขาก็ว่าทุกข์เหมือนกันเขาก็ว่าตามนั่นเองก็ใช้ศรัทธานำนะเมื่อพระองค์ตรัสว่าสิ่งต่างๆในโลกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเราเขาก็มั่นใจเหมือนกันถึงปัญญาไม่เห็นเองยังเห็นว่าไอ้นั้นก็ตัวตนมองดูก็โอ้เป็นคนทั้งแท่งเลยทั้งเราทั้งคนอื่นมองเห็นว่าเป็นของเราอยู่นี่แหละแต่ว่าก็ไม่เชื่อความเห็นของตนเองเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราเขาก็เชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือใช้ศรัทธาน้อมนำจิตพอใช้ศรัทธาน้อมนำจิตอย่างนั้นก็พยายามฝึกอริยมรรคให้เต็มที่เจริญศีลสมาธิปัญญาไปตามลำดับอย่างนี้นะครับนี้ก็เลยมีอีก2กลุ่มนะชุดนี้เป็นชุดที่รวมกันอุปมาเหมือนกับลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ก็จะว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเช่นกันอันนี้ก็มีธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีนะครับอย่างนี้นะ อันนี้แบ่งกลุ่มผู้ที่ข้ามวัฏฏสงสารหรือว่าข้ามกระแสของมารข้ามจากฝั่งนี้ไปฝากโน้น5กลุ่มด้วยกันนะครับนี่ก็มีพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันอันนี้คือผู้ที่ข้ามไปได้แล้วนะข้ามไปส่วนผู้ที่จะข้ามก็คือธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีอย่างนี้นะครับนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วนะก็มีให้เป็นอยู่ประมาณนี้นะให้เป็นอยู่5กลุ่มให้เลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้ข้ามได้เลยก็ต้องเป็นโสดาบันเป็นต้นไปถ้ายังข้ามไม่ได้ก็มีอยู่2ชื่อในที่นี้ก็คือธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีนะหลังจากที่พระองค์ตรัสแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาบอกว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ตรัสไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงเปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดอันนี้ก็เป็นคาถานะครับอันนี้ก็พระองค์กล่าวถึงพระองค์เองซึ่งเป็นเหมือนนายโคบาลผู้ฉลาดพระองค์ได้ตรัสรู้ทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ประกาศเอาไว้ดีแล้วอย่างชัดเจนทีเดียวแล้วก็บอกให้ทราบว่าที่ไหนมีเกิดแก่เจ็บตายที่ไหนไม่มีที่ไหนมารไปถึงที่ไหนมารไปไม่ถึงแล้วก็เปิดประตูอมตะก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตักเตือนให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทนั้นเป็นผู้มากด้วยความปราโมทมีความเอิบอิ่มเบิกบานใจแล้วก็ปรารถนานิพพานกันแล้วก็เดินไปตามกำลังของตนเองอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝั่งโน้นแล้วก็ข้ามไหว้ตัดไปนะส่วนจะตัดแบบกำลังเยอะเป็นจ่าฝูงหรือว่าเป็นโคชนิดไหนก็ตามสบายบางท่านก็แห้งอยู่ไม่รู้จะเป็นโคชนิดไหนเลยรู้สึกว่าเหี่ยวไปเลยนะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งลูกโคที่เกิดในวันนั้นนะรู้สึกจะเป็นไข่โคอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะอันนี้ถ้าต้องการจะข้ามไปก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องแล้วก็มีลักษณะทํานองนี้นะครับเดี๋ยวในคราวต่อไปก็จะพูดหลักธรรมที่ทำให้เป็นพระโสดาบันให้เยอะๆเน้นให้ฟังแต่วันนี้มาพูดแบบรวมๆก่อนว่ามีกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ชัดเจนแล้วผมก็ได้พูดไปมากมายโพธิปักขิยธรรมก็บรรยายไปโดยละเอียดทีเดียวอริยมรรคมีองค์8ก็พูดไปโดยละเอียดนะถ้าทำได้เต็มที่อย่างนั้นก็เป็นจ่าฝูงเขาเป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้บางส่วนก็เป็นอริยบุคคลชั้นอื่นๆไปอย่างนี้นะครับทีนี้จะอ่านให้ฟังอีกพระสูตรหนึ่งแต่อ่านตัดตอนเฉพาะตอนที่กล่าวถึงพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วนะในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอลคัตถูปมสูตรข้อ248พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมภากิยสังโยชน์5ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์3ประการได้แล้วมีราคะโทสะและโมหะเบาบางภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์3ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้าในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอละคัตถูปมะสูตรที่2จบนะนี่ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงลำดับของพระอริยบุคคลในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คล้ายๆกับพระสูตรเมื่อกี้นะแต่พระสูตรเมื่อกี้กล่าวถึงท่านที่ข้ามว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปได้เปรียบเหมือนโคกลุ่มโคที่ว่ายตัดไปได้แยกกลุ่มเป็น5กลุ่มด้วยกันนะในพระสูตรนี้ก็กล่าวคล้ายๆกันพระองค์ตรัสว่าในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตะขีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปนี้กลุ่มที่หนึ่งนะเป็นพระอรหันต์ท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปแล้วไม่มีว่าจะบัญญัติเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นลูกใครพ่อใครแม่ใครเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเพราะว่าการจะบัญญัติเป็นคนขึ้นมาได้ก็บัญญัติขึ้นมาจากขันห้าพอไม่มีขันห้าก็ถึงความเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้อย่างพวกเราตอนนี้ก็บัญญัติได้ให้เป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้นายกนายขอเป็นพ่อคนนั้นเป็นแม่คนนี้อยู่ประเทศนี้อะไรก็ว่าไปก็บัญญัติขึ้นมาจากขันห้านี่ก็เป็นเพราะยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีขันห้ามาประชุมรวมกันฉะนั้นที่เป็นคนโน้นคนนี้ก็เป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงบัญญัติกันเบื้องหลังของบัญญัตินั้นก็คือขันห้านะที่เป็นไปตามกรรมอยู่ในรูปกระแสทีนี้คนที่ไม่รู้จักกระแสที่เวียนว่ายอยู่อย่างนี้เขาก็ไปยึดรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดเป็นเราเป็นโน้นเป็นนี่ขึ้นมาเหมือนที่พวกเราเป็นกันทีนี้พระอรหันต์ท่านเข้าใจชัดและเรื่องนี้นะเข้าใจชัดแล้วหมดสิ้นตัณหาอุปาทานแล้วก็ไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติอีกต่อไป จบแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าของเราก็จบที่กุสินาราแล้วต่อมาหลังจากนั้นก็ไม่มีการบัญญัติต่อไปว่าพระองค์ไปเป็นลูกใครเป็นอะไรไม่มีต่อไปก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องราวไปชาดกนั้นจากชาดกนี้ก็ไปชาดกโน้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะที่บัญญัติขึ้นมาได้ก็เพราะมีขันห้าพอหมดขันห้าก็หมดกันเหมือนไฟสิ้นเชื้ออย่างนั้นแหละนะครับนี้ก็กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งต่อมากลุ่มที่สองในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมภากิยะสังโยชน์ห้าประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกอันนี้ก็กลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองก็เป็นพระอนาคามีนะในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วอย่างนี้ตรัสพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะที่ง่ายส่วนพวกเรานี้อาจจะรู้สึกว่ายากมึนตึ๊บอะไรก็ว่าไปแต่พระองค์นี้ตรัสให้ง่ายเรียบร้อยแล้วเปิดเผยแล้วก็แจกแจงไว้โดยง่ายนะหมายถึงว่าธรรมะนั้นเป็นของลึกซึ้งโดยธรรมชาติทีนี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูก็นำมาทำให้ง่ายไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกต่อไปแล้วนะถ้ายังเห็นว่ายากอยู่ก็ให้เข้าใจว่าง่ายที่สุดแล้วนะอันที่เห็นว่ายากนี่แหละคือง่ายที่สุดแล้วนะอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งพระองค์ก็เอามาเปิดเผยจำแนกแล้วก็กระทำให้ง่ายนะครับอย่างนี้ในธรรมวินัยที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วก็มีกลุ่มคนกลุ่มที่สองก็คือเป็นพระอนาคามีอันนี้ท่านละโอรัมภากิยสังโยชน์5ประการได้แล้วละสังโยชน์เบื้องต่ำที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในกามภูมิได้แล้วต่อไปก็จะไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นนะครับนี่ก็กลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์สามประการได้แล้วมีราคะโทสะและโมหะเบาบางภิกษุทั้งหมดภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสักทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะกลุ่มที่สามก็เป็นสักทาคามีนะในธรรมวินัยเดียวกันนี่แหละก็มีพระสักทาคามีครับฉะนั้นถ้าว่าโดยจำนวนแล้วก็ระดับที่หนึ่งคือพระอรหันต์จำนวนก็จะน้อยลำดับรองลงมาก็มากกว่าอรหันต์สักนิดหนึ่งนะระดับรองลงมาก็เยอะขึ้นมาหน่อยเป็นสักทาคามีพระโสดาบันก็เยอะมากหน่อยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอย่างนี้นะพวกเราไม่รู้เข้ามาสู่หรือยังบางคนยังอยู่นอกอยู่เลยนะถ้าอยู่นอกก็อย่าลืมเข้ามานะเข้ามาตอนนี้ได้3กลุ่มแล้วถ้ายังไม่เข้าก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายกลุ่มให้เข้าอยู่ข้างหลังๆเนี่ยนะจัดตัวเองให้เข้าสักกลุ่มก็แล้วกันอย่างนี้นะต่อมากลุ่มที่4ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์3ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้านี่ก็พวกที่4นะท่านนี้ละสังโยชน์3ประการได้แล้วละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนะอันนี้เป็นพระอริยบุคคลระดับที่1ซึ่งถ้าพูดถึงพวกเราเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงเกินไปนักนะก็ให้ตั้งที่นี่แหละถ้าไม่ตั้งที่นี่ก็ไม่รู้จะตั้งที่ไหนแล้วนะอันนี้นะอันนี้ก็ฉะนั้นผมจึงเกริ่นว่าในคราวต่อไปก็จะพูดเรื่องพระโสดาบันมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งแล้วก็ยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มาอ่านให้ฟังท่านที่ต้องการจะเป็นโสดาบันก็จะได้ มีข้อมูลหรือหลักการในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปแต่ถ้าท่านไหนเป็นโคผู้นำฝูงเขาเนี่ยต้องการเป็นอรหันต์นี่ก็มีพระสูตรอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี้ก็กลุ่มที่4นะต่อมากลุ่มที่5ภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้านะครับที่ตรัสรู้แล้วนี่มีอยู่4ท่านส่วนธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีซึ่งเป็นกลุ่มที่5นี้จะตรัสรู้ในภายหน้าไม่ใช่ตรัสรู้ตอนนี้นะท่านว่าจะตรัสรู้ก่อนตายนะถ้าไม่ตายก็จะถ้าไม่บรรลุก็จะยังไม่ตายก็ต้องอยู่ก่อนอยู่ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นท่านไหนที่ไม่อยากตายง่ายก็เป็นธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีไว้เพราะยังไงก็ไม่ตายต้องรอบรรลุก่อนนะอันนี้นะครับอันนี้ทำให้ตายยากได้เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยให้จ้องจะเป็นพระโสดาบันไว้มีปัญญานำหน้าแล้วก็เจริญอริยมรรคนะถ้าทำอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นอกมั่นใจมีปัญญานำหน้าเป็นธรรมานุสารีศรัทธานำหน้าเป็นศรัทธานุสารีอันนี้ก็ถ้าไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันนี้จะไม่ตายจะต้องรอบรรลุก่อนจึงจะตายนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับท่านไหนที่ไหนๆก็จะต้องตายอยู่แล้วก็อย่าลืมตั้งป้อมไว้อย่างนี้นะก็จะยืดอายุได้เหมือนกันนะทำตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็ทำกันมาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่5นะครับธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีก็อยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนกันภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้าในสูตรนี้ไม่ใช่มีแค่5ยังมีกลุ่มที่6ด้วยจัดเข้าในธรรมวินัยนี้เหมือนกันนะมีกลุ่มที่6ด้วยแต่ว่ากลุ่มที่6นี้จะไม่ได้บรรลุกับเขานะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าอันนี้คือกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6นี้ยังไม่ได้ถูกรับรองว่าจะบรรลุแค่รักพระพุทธเจ้าศรัทธาและรักในพระพุทธเจ้านะอันนี้ฉะนั้นถ้าท่านอยากไปสวรรค์เนี่ยอันนี้ง่ายพระองค์รับรองว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าถ้ารักพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจุดรักเท่านั้นเองแต่เดิมเรารักเงินทองรักชื่อเสียงรักสามีรักลูกอย่างนี้ก็เปลี่ยนมารักพระพุทธเจ้าซะนั้นได้ไปสวรรค์แต่ถ้ารักสามีไม่แน่นะตกอบายไม่รับรองแต่ถ้ารักพระพุทธเจ้าท่านรับรองขนาดนั้นเลยนะอันนี้นะครับก็คือเอาความรักทั้งหมดมาไว้ที่พระพุทธเจ้าซะอันนี้ก็จะทำให้จะได้ไปสวรรค์นะครับท่านรับรองขนาดว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าแต่ว่าไม่ได้รับรองว่าจะบรรลุก็เพราะว่าคนจะบรรลุนี้ต้องเป็นระดับธรรมานุสารีสัทธานุสารีเป็นต้นไปจึงจะได้บรรลุในชาตินั้นส่วนคนที่รักพระพุทธเจ้าเขาอาจจะได้บรรลุในชาติถัดๆไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้พูดในแง่ในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสเอาไว้ดีแล้วเนี่ยก็มีกลุ่ม6กลุ่มอยู่อย่างนี้มี6กลุ่มนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจับตัวเองเข้ามากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างน้อยก็จะได้รับประโยชน์ที่ล่างกว่าเขาที่สุดคืออย่างน้อยไม่ตกอบายคืออย่างน้อยชาติหน้าไปสวรรค์เนี่ยแค่รักพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือความรักความเชื่อศรัทธาอะไรต่อมีอะไรก็ต่อใครๆยกทิ้งให้หมดก็มารักพระพุทธเจ้าแค่ได้ฟังสวดก็ดีอะไรก็ดีให้น้อมนำจิตว่าเออนี่เสียงมาทางนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ในอัลลคัตตูปรมสูตรก็กล่าวถึงในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วซึ่งเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมก็มีกลุ่มบุคคลอยู่6กลุ่มอย่างนี้ที่ได้รับประโยชน์ตามสมควรไปนะกลุ่มแรกก็คือเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็แน่นอนและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดแล้ว
บรรลุประโยชน์ตนตามลำดับครบถ้วนสมบูรณ์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบบุคคลนี้ก็ไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติอีกต่อไปนะนี่ก็กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองก็เป็นพระอนาคามีอันนี้ก็จะไปเกิดที่พรหมโลกและก็จะปรินิพพานในที่นั้นไม่กลับมาจากพรหมโลกอีกต่อไปนะกลุ่มที่สามเป็นพระสกทาคามีท่านได้ละสังโยชน์สามประการได้แล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางถ้ามาสู่โลกนี้ก็มาอีกครั้งเดียวพอมาครั้งเดียวแล้วก็จะได้บรรลุธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ก็เป็นพระโสดาบันละสังโยชน์สามประการได้แล้วท่านนี้ก็เป็นผู้ที่พอจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแม้จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแต่ก็แน่นอนแหละว่าจะได้บรรลุนะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่มันไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ชาตินี้ดูเหมือนเกือบบรรลุแต่ชาติถัดไปอาจจะลงหัวทิ่มไปเลยก็ได้อันนี้มันไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้จะไม่มีทางตกต่ำไม่มีทางลงไปข้างล่างอีกต่อไปและจะเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้บรรลุสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือสามารถเบาใจวางใจได้นั่นเองนะฉะนั้นปกติแล้วท่านจึงให้พยายามปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เบาใจได้สบายใจได้ปลอดโปร่งโล่งใจไประดับหนึ่งเพราะว่าจะไม่มีทางตกต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่4นะครับได้บรรลุเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5นี้ยังไม่ได้บรรลุแต่ว่าจะบรรลุหรือว่าจะตรัสรู้ในภายหน้าก็คือท่านที่เป็นธรรมานุสารีกับท่านที่เป็นสัทธานุสารีนะธรรมานุสารีท่านนี้มีปัญญาแก่กล้าปัญญาเยอะมองดูในโลกเห็นธรรมะเข้าใจโลกเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนได้ชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุเนื่องจากปฏิบัติอริยมรรคเจริญศีลสมาธิปัญญายังไม่ครบท่านก็ใช้ปัญญานำแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้นะน้อมนำจิตทำอย่างเต็มที่ต่อไปส่วนอีกท่านหนึ่งคือสัทธานุสารีท่านนี้ปัญญาน้อยต้องใช้ความเชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแทนที่นะใช้ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อมั่นโพธิเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นตามไปด้วยอย่างนี้นะครับทำนองนี้พอมีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคให้เต็มที่ก็จะได้บรรลุในภายหน้าบรรลุในชาตินั้นแหละแต่ไม่ใช่ตอนนั้นส่วนจะเมื่อไหร่วันไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่อย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นกลุ่มที่5นะต่อไปกลุ่มที่6นี้ไม่ได้รับรองว่าจะบรรลุแต่ว่าก็ได้รับประโยชน์พอสมควรอยู่ได้รับประโยชน์พอสมควรก็คือบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเรามีความเชื่อแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรมากนะปฏิบัติพอสมควรนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าจะปฏิบัติอริยมรรคให้มันเต็มเพื่อจะบรรลุเป็นอริยเจ้าแต่ก็เชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เชื่ออยู่ยอมรับอยู่แล้วก็อาศัยความรักมีความรักในพระพุทธเจ้ามีความรักในพระตถาคตบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้านะครับนี่พระพุทธเจ้ารับรองขนาดนั้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็น1ใน6ก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็เป็นพวกที่6ก็ยังจะอันนั้นบ้างนะยังพอกล่อมแกล้มได้บ้างนะอย่างนี้ก็บอกไว้ทุกอย่างแล้วนะเนี่ยก็พระองค์จึงบอกว่าได้แจกแจงไว้โดยละเอียดทีเดียวทีนี้พวกเราแม้จะได้ฟังแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ไปรักคนนั้นไปชอบสิ่งนู้นสิ่งนี้มากกว่าที่จะรักพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนลงอบายอยู่เรื่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากธรรมวินัยที่พ พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะฉะนั้นเราก็อย่าลืมฟังธรรมบ่อยๆให้รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละโลกมันเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดก็รักษาตนไว้ไปสุคติโลกสวรรค์ไปทำเอาต่อนะแต่ถ้าจะให้ดีเนื่องจากว่าชาติต่อไปแม้จะเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วไม่รู้จะได้ฟังธรรมหรือเปล่าไม่รู้จะได้บรรลุหรือเปล่ามันงงอยู่ก็ควรจะรีบปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถ้ายังไม่ได้บรรลุในตอนนั้นก็เป็นธรรมานุสารีหรือว่าสัทธานุสารีอันใดอันหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คนในธรรมวินัยก็มีถึง6กลุ่มอย่างนี้นะครับ6กลุ่มนะมีทั้งท่านผู้ที่ได้เป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นพระอริยเจ้าเรียบร้อยแล้วกับท่านผู้ที่กำลังจะเป็นหรือว่าจะได้เป็นก่อนจะตายก็คือท่านที่เป็นธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีนะอย่างนี้หรือว่าบางคนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้บรรลุในชาตินั้นถ้าอยู่ในธรรมวินัยปฏิบัติตัวอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความรักในพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นประโยชน์ที่พูดภาษาเราเรียกว่าน้อยที่สุดแล้วน้อยที่สุดในธรรมวินัยนี้นะครับฉะนั้นในธรรมวินัยนี้ก็มีประโยชน์พื้นๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องไปสุคติโลกสวรรค์ไปไม่ยากนะแค่อาศัยความรักเชื่อและรักในพระพุทธเจ้าก็ไปได้แล้วนะอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คิดว่าทําบุญเยอะๆแล้วก็จะได้ไปบ้างอะไรบ้างก็เลยวนอยู่ตกอบายกันเรื่อยนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะจริงๆเท่าไหร่ฟังแต่คนนั้นว่าคนนี้ว่าก็เลยคิดว่าทําบุญเยอะๆก็จะได้ไปอย่างนี้นะแต่ที่จริงพวกเราที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ไม่ได้ไปสวรรค์นี่ไม่ใช่เพราะไม่มีบุญนะเรามีบุญเยอะมากมากจริงๆนะทำไมจึงว่ามากที่ว่ามากก็เพราะว่าบุญทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าคนบุญเยอะที่สุดก็คือจะเจอธรรมะนั่นแหละนะเจอธรรมะเนี่ยฉะนั้นใครคนไหนที่ได้เจอธรรมะได้มีโอกาสฟังธรรมะถือว่าบุญเขามากที่สุดแล้วพอที่จะเป็นอะไรก็ได้คือบุญมันเยอะมากแต่ที่ตกอบายเนี่ยไม่ใช่เพราะบุญน้อยแต่ไปทำบาปเลยตกอบายนะไปติดข้องเลยตกอบายนะไม่ใช่คนบุญน้อยนะคนมันบุญเยอะแล้วมีบุญเยอะมากนะพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบุญพอที่จะเป็นอะไรก็ได้มีบุญพอที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีบุญพอที่จะเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้ได้หมดนะแต่ว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้ถ้าไม่ได้เจอธรรมะเขาถือว่าบุญน้อยอยู่ยังถือว่าบุญน้อยอยู่ฉะนั้นในเมื่อบุญเยอะเขาก็ประมวลมาเพื่อให้เจอคำสอนนี่แหละเนี่ยบุญมากจึงได้ประมวลมาถ้าบุญน้อยกว่านี้ก็อาจจะได้เป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ต้องเข้าใจตรงนี้แม่นๆนะครับทีนี้ที่พวกเราไปตกอบายไม่ใช่เพราะบุญน้อยแต่เป็นเพราะมีบาปและมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปติดข้องในวัตถุสิ่งของต่างๆพอไปติดข้องในสิ่งเหล่านั้นตัวเองมีบุญเยอะก็จริงแต่ว่าในเมื่อมีความเห็นผิดไปติดข้องในของต่ำๆมันเลยลงต่ำไปด้วยเหมือนกับเราอยู่ในโลกนี่มีของดีๆตั้งเยอะแต่ตัวเองมีนิสัยประเภทที่ไปติดของไม่ดีฉะนั้นของไม่ดีมีที่ไหนในโลกดิฉันรู้หมดประมาณนั้นก็เลยต้องไปตกอบายคือของดีๆมันมีเยอะมากมายเหลือเกินในโลกนะถ้าของเร็วๆมีที่ไหนอาจจะอยู่ต่างประเทศดิฉันขุดมาจนเห็นแล้วก็ดิฉันก็ทุกข์ตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับของในโลกเนี่ยมีของที่พออยู่ได้ของที่ได้มาฟรีๆพอจะอยู่ได้เยอะแยะส่วนอันไหนที่เป็นทุกข์มีน้อยแต่ว่าสอดรู้สอดเห็นนะคล้ายๆรูอบายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละคล้ายๆกันนะอย่างนั้นเขาเรียกแบบนั้นแหละที่ไปอบายคือแบบนั้นแหละอย่างนี้ฉะนั้นที่ไปอบายนี้ไม่ใช่เพราะบุญน้อยแต่เป็นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนี่เรียกว่าโง่นั่นเองนะก็หมายถึงว่าของดีๆในโลกก็มีเยอะแยะแต่ว่า ไปจับแต่ของไม่ดีซึ่งของไม่ดีต้องไปควานหาอีกนะเวลาคนอื่นเขาทำผิดเขาอุตส่าห์หลบทำแล้วยังไปค้นดูอยู่ท่านนะอย่างนี้แล้วเวลาเขาทำโชว์ออกมานี่เขาโชว์แต่ของดีทั้งนั้นทำไมไม่เอาแต่เราเนี่ยอันไหนผิดไปโชว์ไปค้นดูสิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตกอบายเพราะไปค้นผิดนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นอะไรในโลกดีๆนี่มีเยอะแยะเขาก็โชว์กันเยอะแยะที่เขาโชว์กันเขาโชว์แต่ดีทั้งนั้นแหละมีใครโชว์ไม่ดีบ้างน้อยของไม่ดีนี่เขาหลบทำเอาแต่เราก็พยายามไปสอดรู้สอดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้สายนั้นแหละคือทำให้ตกอบายไม่ใช่บุญน้อยนะนิสัยอันนั้นน่ะมันทำให้ตกอย่างนี้นะครับนี่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจทางพุทธเราก็เลยสอนให้มีสัมมาทิฏฐิว่าอันไหนไม่ดีอย่าไปเอามาเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมอย่าไปเอามาพวกของดีก็จะเปิดกว้างทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็โชว์ตัวอยู่แล้วอย่างนี้ก็ทางพุทธเราก็เลยสอนเน้นไปที่สัมมาทิฏฐิอันไหนไม่ดีก็อย่าไปยุ่งมันนะอย่างนี้นะครับเพราะไม่ดีเขาหลบทำอยู่แล้วมันไม่ค่อยยุ่งกับเราอยู่แล้วแต่พวกเราไปยุ่งกับเขาเองโดยทั่วไปเนื่องจากมีความเห็นผิดนะครับทำนองนี้อันนี้ต้องแม่นๆตรงนี้นะต้องแม่นๆนะครับนะอันนี้ฉะนั้นวันนี้พูดให้ฟังเกี่ยวกับผู้ที่จะข้ามวัฏฏสงสารหรือว่าข้ามจากฝั่งนี้คือฝั่งแบบโลกๆที่เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วพระองค์ก็เหมือนกับนายโคบาลผู้ที่ชำนาญผู้ที่มีความฉลาดก็บอกทางเอาไว้โดยครบถ้วนทีเดียวบอกวิธีบอกอะไรต่อมีอะไรไว้ครบถ้วนนะครับนะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้พูดแบบรวมๆไว้พูดแบบรวมๆให้พอเข้าใจโดยพระสูตรแรกชื่อจูละโคปาละสูตรนี้ก็กล่าวถึงผู้ที่จะข้ามวัฏฏสงสารข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ฝั่งโน้นคือนิพพานได้แยกออกมาเป็น5กลุ่มอุปมาเหมือนโค5กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็คือโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงนี่คือพระอรหันต์กลุ่มที่2โคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ดีแล้วนะก็เป็นพระอนาคามีกลุ่มที่3เป็นโคหนุ่มโคสาวคือพระสกทาคามีกลุ่มที่4เป็นลูกโคที่มีกำลังน้อยนี่คือพระโสดาบันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเล็กกว่าเขาทั้งหมดแล้วเกิดในวันนั้นลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นอันนี้ใช้วิธีลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ก็จะไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นโคที่เกิดในวันนั้นก็ยังดีนะบางคนยังไม่เกิดเลยมันลำบากนะครับคนที่เกิดคำว่าเกิดนี่ก็คือมีความต้องการที่จะไปทางโน้นเห็นคุณค่าของนิพพานเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะเห็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระองค์จึงได้ตักเตือนให้ภิกษุทั้งหลายหรือว่าพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทนี้เป็นผู้ที่มากด้วยความปราโมทย์แล้วก็ปรารถนานิพพานคือปรารถนาจะข้ามไปฟากโน้นส่วนจะไปได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะบางท่านก็ถ้าจะไปฟากโน้นก็กลัวจะกินอาหารไม่อร่อยบ้างจะกลัวจะหมดอันนี้บ้างมันไม่ได้หมดง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะอันนั้นฉะนั้นให้พระองค์ก็เตือนให้มีความปราโมทย์แล้วก็ไปนะฉะนั้นถ้ากำลังยังไม่แรงก็ยังไม่ถึงกับจ่าฝูงก็ได้เอาแบบลูกโคเล็กๆที่เกิดในวันนั้นลอยไปหรือว่าไปตามเสียงแม่โคก็ค่อยๆไปอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็กว่าจะไปถึงก็คงอีกนานอยู่นะอันนี้ทำตรงนี้นะนี่ก็จูละโคปาละสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่อ่านให้ฟังก็คือในอัลลคัตตูปมสูตรได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเป็นธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่ง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมพระองค์แสดงไว้อย่างชัดเจนนะ
ชัดอย่างไรบ้างผมก็ได้อธิบายมาหลายมากมายแล้วท่านทั้งหลายที่เคยฟังก็คงจะได้ความรู้ไปประเด็นนั้นประเด็นนี้นะก็จะเห็นชัดว่าความรู้เหล่านั้นถ้าไม่ได้มาจากการตรัสรู้นี้ไม่อาจที่จะหาได้เป็นความรู้ที่มหัศจรรย์มากนะอย่างนี้อันนี้ยิ่งเรียนไปศึกษาไปเราก็จะรู้ว่าโอ้มีความมหัศจรรย์แล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เหมือนกับทะเลนะเราหยั่งลงไปนี่ไม่อาจที่จะรู้ได้ทั้งหมดแต่ว่าได้เพียงรู้เล็กๆน้อยๆก็เข้าใจชัดว่าเป็นความรู้ที่มาจากการตรัสรู้ทีนี้ในธรรมวินัยที่พระองค์แสดงเอาไว้แล้วบัญญัติเอาไว้แล้วอย่างชัดเจนนั่นแหละก็มีกลุ่มบุคคลอยู่6กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากธรรมวินัยนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อุตส่าห์เกิดมาแล้วก็ได้เจอธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วนี้ก็อย่าลืมให้ได้รับประโยชน์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเป็น1ใน6นั่นน่ะนะ1ใน6กลุ่มที่1ก็คือเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็ไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกกลุ่มที่สองก็เป็นพระอนาคามีไปเกิดที่พรหมโลกไม่ต้องมาจากพรหมโลกอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลับมานะไม่ต้องกลับมากินข้าวอาบน้ำไม่ต้องกลับมาเล่น iPad อย่างพวกเราเนี่ยเล่นจนมือจะพังแล้วบางคนเนี่ยนะไปเป็นพระพรหมดีกว่าสบายกว่านะเดี๋ยวก็ได้บรรลุอรหันต์ในชั้นนู้นแหละส่วนพวกเรานี่มานั่งปัดไปปัดมาจนนิ้วจะพังอยู่แล้วบางทีก็ยังเหนื่อยอยู่เลยมันเหนื่อยกามคุณในกามภูมินี่มันมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยเยอะนะให้ความสุขได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นสุขที่ควรกลัวเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่หาแล้วพอหาก็ต้องรักษาต้องนั่นต้องนี่ต้องบริหารอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะนะครับแต่ถ้าพรหมโลกนี่ก็สบายไม่มีเรื่องอย่างนี้นะครับกลุ่มที่3ก็เป็นพระสกทาคามีอันนี้ท่านก็มาเกิดในกามภูมิอีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้กลุ่มที่4ก็เป็นพระโสดาบันนะท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้านะครับมีชั้นที่4ท่านนี้ก็ได้บรรลุไปเรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่5กลุ่มที่5นี่มี2ชื่อก็คือท่านที่เป็นธรรมานุสารีกับท่านที่เป็นสัทธานุสารีท่านเหล่านี้ทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้าแต่จะตรัสรู้ในชาตินั้นก่อนที่จะตายจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะตายนะครับส่วนกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มบุคคลที่มีเพียงความเชื่อและความรักในพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าเนี่ยนี่ก็กลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วนี่6กลุ่มด้วยกันนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่ควรจะเป็นกันก็คือเป็นระดับอริยเจ้านั่นแหละเพราะว่าจะได้ข้ามการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนจะข้ามได้เมื่อไรก็ดูกำลังของตนเองเหมือนอุปมาเรื่องโคนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็พูดแบบคร่าวๆหรือว่าพูดแบบภาพรวมให้ฟังว่ามีกลุ่มบุคคลต่างๆที่อยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นถึงอรหันต์แล้วก็ถ้าน้อยที่สุดก็ไปสุคติโลกสวรรค์แต่ท่านนี้รู้สึกว่าจะยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นะก็ถ้าจะเป็นผู้แน่นอนก็ต้องเป็นโสดาบันเป็นต้นไปอย่างนี้นะครับและในคราวต่อๆไปก็จะได้นำคุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็หลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติใช้ในการพิจารณาเพื่อที่จะเข้าถึงโสดาบันมาอ่านให้ฟังกันนะคำว่าโสดาบันโสดาบันก็มี2คำหลักๆคือคำว่าโสตะโสตะโสตะแปลว่ากระแสกระแสนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะอาปันนะอาปันโนแปลว่าถึงพูดถึงกระแส
ถึงอริยมรรคมีองค์8นะเนื่องจากในโลกเนี่ยมันก็มีกระแสของมันอยู่คือกระแสตัณหากระแสตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เหตุให้เกิดเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเป็นสมุทัยตัณหาทำเพื่อตัวเพื่อตนทำเพราะรักตนทำเพราะหวงของตนมีตัณหาอุปาทานแล้วก็ทำกรรมที่มีตัณหาก็เพราะมีอวิชชาทำให้เกิดความหลงผิดว่ามีตนมีของตนพวกอวิชชานี้มันปรุงแต่งให้ว่าเราเป็นคนโน้นเป็นคนนี้มันปรุงปั้นแต่งขึ้นมาเฉยๆหรอกแต่จริงเราก็ไม่มีเป็นกระแสของรูปนามเฉยๆอย่างนี้นะครับทีนี้คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาก็เลยรักตัวเองหวงตัวเองหวงของตัวเองก็เลยเป็นกระแสตัณหากิเลสก็ออกหน้าพาไปทำนู้นทำนี้อันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนั้นเรียกว่ากระแสโลกโลกนี้ไหลไปตามกระแสของตัณหานะครับทีนี้ทางธรรมะก็มีกระแสเหมือนกันแต่เป็นธรรมะที่ต้านหรือว่าตรงกันข้ามสวนกระแสโลกนะกระแสทางธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก็คือตัดตรงข้ามกันว่ากันเถอะนะตัณหามันมาจากความไม่รู้ก็เลยมีความรักตนไม่รู้จักทางด้านอริยมรรคก็เลยมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีตนก็ตรงข้ามกันเลยนะตรงข้ามนะครับอันนี้ผู้ที่เข้าถึงกระแสตรงนี้เข้าถึงกระแสเห็นชัดว่าไม่มีตัวตนอย่าไปทำเพื่อตัวเพื่อตนให้เดินไปนิพพานอันนี้ก็เลยเรียกว่าพระโสดาบันพูดถึงกระแสถึงอริยมรรคมีองค์8นะหน้าที่ของพวกเราก็พยายามให้ถึงกระแสตรงนี้เพราะถ้าตกกระแสนี้แล้วก็พูดภาษาเราก็ว่าสบายใจได้ไม่ต้องออกแรงหรือว่าไม่ต้องอะไรก็ได้มันก็ไหลไปตามกระแสทีนี้คนเคยขยันแล้วถึงแม้จะปล่อยไปตามกระแสก็คงขยันเหมือนเดิมแหละแต่พวกเรานี้ถ้าเคยขี้เกียจมาก่อนนี้ต้องขยันต้องทำท่าขยันสักหน่อยหนึ่งถ้าปล่อยไปตามกระแสคงจะขี้เกียจเหมือนเดิมแต่ถ้าเคยขยันจนชินแล้วขยันจนกระทั่งถึงระดับโสดาบันแล้วเนี่ยก็ถึงจะขี้เกียจก็คงขยันนั่นแหละเพราะขยันจนชินแล้วอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ก็ต้องทำให้ถึงกระแสนั่นแหละถึงอริยมรรคมีองค์8ถึงหัวหน้าเขาให้มันเต็มก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะครับถ้าได้หัวหน้าเต็มก็เป็นโสดาบันแล้วองค์อื่นก็ทำให้มันสมบูรณ์ต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้บรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ